Så snart de havde listet sig ind ad bagporten, gav Tony herr Strømli anvisning på det værelse, hvor Rango og Babekan lå i. Og mens herr Strømli og hans folk lydløst trådte ind i det åbne hus og bemægtigede sig alle nærendes geværer, der var stillet i pyramide, listede hun sig ind i stallen, hvor Nankis femårige halvbroder Seppi sov. Til den gamle Rango holdt overmåde meget af Nanki og Seppi, hans bastardbørn. Især af Seppi, hvis moder var død for kort tid siden. Og der tilbage i toget til Mågedammen og flugten derfra til Port-au-Prince, selvom det lykkedes at befri den fangende unge mand, ville være forbundet med mange hårde vanskeligheder, sluttede hun ganske rigtigt, at det ville være en stor fordel for dem, i tilfælde af, at nægerne forfulgte dem, at have de to drenge med som en slags gidsler. Det lykkedes hende uset at få drengen taget op af sengen, og at bære ham halvt sovende, halvt vågen over i hovedbygningen. Imidlertid var herr Strømli så stille, som det lod sig gøre, med sine folk trådt ind i Olankos sovekammer. Men i stedet for, som han ventede at finde ham og Babekaren i sengen, stod de allerede vækket af larmen halvnøgne og hjælpeløse midt i værelset. Herr Strømli tog sin bøsse i hånden og råbte, at de skulle overgive sig. Hvis ikke, var de dødsens. Men i stedet for at svare, rev Olanko en pistol ned fra væggen og affyrede den på må at få imellem dem. Kuglen strejfede herr Strømlis hoved. Det blev signalet til, at dennes flok rasende kastede sig over ham. Efter at have affyret endnu et skud, der gennemborede skulderen på en af tjenerne, blev Rango såret i hånden af et sabelhug. Både han og Babekaren blev kastet til jorden og bundet med reb til et stort bord. Imidlertid var Rangos nære, 20 eller flere vækket af skuddene, styrtet ud af deres stalle, og trængte, da de hørte den gamle Babekaren skrige ind i huset, rasende frem imod dette for igen at komme i besiddelse af deres våben. Forgæves præsterede herr Strømli, hvis så ikke havde noget at betyde sine folk ved husets vinduer, og lod dem fyre på nægerne for at holde dem i tømme. De ansede ikke, at to af dem faldt, og var i færd med at hente økser og brækjern for at sprænge døren, som herr Strømli havde lukket i lås, da Tony, rysten over hele kroppen, trådte ind i Olankos værelse med drengen Seppi på armen. Herr Strømli, hvem dette bekom meget belejligt, rev drengen ud af armene på hende. Han vendte sig i det, han trak sin hirsfinger til Rango og svor, at han øjeblikkeligt ville dræbe drengen, hvis han ikke råbte til nægerne, at de skulle opgive deres forhavende. Rango, hvis kraft var brudt ved det hug, han havde fået over de tre fingre, og som indså, at hans eget liv stod på spil, ifald han værrede sig, svarede efter nogen betænkning, i det han lod sig løfte op fra gulvet, at han ville gøre det. Ført af herr Strømli stillede han sig hen til vinduet, og i det han vinkede med et lommetørklæde, som han tog i venstre hånd, råbte han til nægerne, at de skulle lade døren i fred og begive sig tilbage til deres stalle. Han havde ikke deres hjælp nødig for at bjerge livet. Derpå stillede kampen lidt af. Rango sendte på herr Strømlis forlangende en næger, der var blevet fanget, og slæbte ind i huset ned til den skare, der endnu tøvede, og lagde råd op i gården, og lod ham gentage befalingen. Og da de sorte, hvor lidt de end forstod af det hele, måtte lystre denne udtrykkelige ordre, opgav de deres forhavende, til hvis udførelse de allerede havde alt i beredskab, og forføjede sig skønt knurrende og skællende efterhånden tilbage til deres stalle. Herr Strømli lod nu i Olankos påsyn drengen Seppis hænder bene, og sagde til nægeren, at han ikke havde anden hensigt end at befri sin fætter officeren fra det fangenskab, han holdtes i på plantagen, og at der i fald der ingen hindringer blev lagt i vejen for hans flugt til Port-au-Prince, ikke skulle ske hverken ham eller hans børn nogen overlast. Børnene skulle han nok få tilbage. Babekaren, som Tony gik hen til, for med en rørelse, hun ikke kunne undertrykke at give hende hånden, støtte kraftigt denne fra sig. Hun kaldte hende en nederdrægtig forræderske, og sagde, i det hun vendte sig om på bordet, hun lå på, at Guds hævn ville ramme hende endnu før hun havde kunnet glæde sig over sin skændselsgerning. Tony svarede, jeg har ikke forrådt jer. Jeg er hvid og forlovet med den unge mand, I har fanget. Jeg hører til deres race, som I ligger i åben krig med, og skal vide at stå til ansvar derfor over for Gud, der har stillet mig på deres side. Derpå satte herr Strømli vagt ved nægeren Olanko, som han for en sikkerheds skyld igen havde ladet binde, og som nu var bunden til dørstolpen. Tjeneren, der lå afmægtig på gulvet med knust skulderblad, lod han løfte op og bære bort. Og efter at have sagt til Olanko, at de to børn, Nanki og Seppi, kunne han om nogle dage lade afhente i Saint-Louis, hvor de første franske forposter stod, tog han Tony ved hånden, og førte hende under Babekans og den gamle Odangos forbandelse ud af soveværelset, mens hun bestormede af mange håndefølelser ikke kunne holde sine tårer tilbage. Imidlertid var Adelbert og Gottfried, her strømlige sønner allerede efter den første hovedkamp ved vinduerne var til ende, på deres faders befaling ilede op til deres fætter Gustavs værelse, og havde været heldige nok til efter en hårdnakket modstand at overvælde de to sorte, der havde holdt vagt i det. Den ene lå dræbt derinde. Den anden havde med et svært skudsår slæbt sig ud i korridoren. Brødrene, af hvilke den ene, den ældste selv, var blevet såret i låret, ganske vist kun lidt, løste den kære fætter af hans bånd. De omfavnede ham og kyssede ham, og opfordrede ham jublende, i det de rakte ham våben, til at følge med dem ind i det forreste værelse, hvor herr Strømli nu, da sejren var vunden, rimeligvis var i færd med at ordne alt til tilbagetoget. Men fætter Gustav trykkede dem blot venligt i hånden, siddende halvt over ende i sengen. For øvrigt var han stille og adspredt, og i stedet for at gribe pistolerne, de rakte ham, hævede han sin højre hånd og strøg sig over panden med den med et ubeskriveligt udtryk af sorg. De unge mennesker, der havde sat sig ned hos ham, spurgte, hvad han fejlede. Og da han slog sine arme om dem og lænede hovedet til deres skuldre, ville Adelbert allerede til at rejse sig for at hente en drik vand i den tro, at han var ved at besvime. Da Tony trådte ind i værelset med herr Strømli i hånden og drengen Seppi på armen. Ved dette syn skiftede Gustav farve. Han holdt sig, i det han rejste sig fast ved vennerne, som om han var ved at tegne. Og inden de unge mennesker vidste, hvad han ville med pistolen, som han nu tog ud af hånden på dem, affyrede han den tænder skærende af raseri imod Tony. Kuglen gik midt igennem brystet på hende, og da hun med et kvalt smertens skrig endnu gjorde nogle skridt hen imod ham, og derpå i det hun gav drengen til herr Strømli sejnede ned foran ham, slyngede han pistolen over hende, stødte hende fra sig med foden, og kastede sig atter på sengen i det han kaldte hende en skøge. Dit uhyre, råbte herr Strømli og begge hans sønner. De unge mennesker kastede sig over pigen, løftede hende op og kaldte på en af de gamle tjenere, som i mange lignende fortvivlede tilfælde havde ydet dem hjælp som læge. Men pigen, som krampagtig holdt hånden for såret, skød vennerne fra sig og stammede rejlende, det hun pegede på sin drabsmand. Sig ham. Sig ham. Hvad skal vi sige ham? Spurgte herr Strømli, da døden røvede hende mælet. Adelbert og Gottfried rejste sig og råbte til den ubegribelige græsselige morter, om han vidste, at det var pigen, der havde reddet ham, at hun elskede ham, og det var hende sagt at flygte til Port-au-Prince med ham, for hvis skyld hun havde ofret alt, forældre og alt, hvad hun ejede og havde. De tordnede ham, Gustav, i øret, og spurgte ham, om han ikke hørte, hvad de sagde, og rystede ham og rykkede ham i håret, da han blev liggende ufølsom i sengen, uden at ænse dem. Så rejste Gustav sig over ende. Han kastede et blik på pigen, der væltede sig i sit blod, og det raseri, der havde fremkaldt hans gerning, vig ganske pladsen for en følelse af almindelig medlidenhed. Herr Strømli, hvem hede tårer rent ned ad kinderne, sagde, hvorfor gjorde du dette elendige? Fætter Gustav var stået op af sengen og betragtede pigen, i det han tørrede sveden af panden. Hun havde skændig bundet ham ved nattetid og overgivet ham til Neon Horango, sagde han. Ak, råbte Tony og rakte med et ubeskriveligt blik hånden ud imod ham. Jeg bandt dig, kæreste ven, fordi... Men hun kunne ikke sige mere, og heller ikke nå ham med hånden. Hendes kraft slappedes pludselig, og hun sank atter tilbage i herr Strømlis skød. Hvorfor? Spurgte Gustav bleg i det, han knælede ned ved siden af hende. Efter en lang pause, der kun afbrydes af Tonis rollen, under hvilken man forgæves håbede på et svar fra hende, tog herr Strømli ordet og sagde, fordi der ikke gaves noget andet middel til at frelse dig. Fordi hun ville undgå den kamp, du ufejlbarlig ville have indlagt dig på. Fordi hun ville vinde tid til vi, som allerede på hendes foranstaltning var undervejs, kunne befri dig med våben i hånd. Gustav bedækkede sit ansigt med hænderne. Råbte han uden at se op, og det var ham, som om jorden sank under hans fødder. Er det sandt, hvad I siger? Han slog sine arme om hende og så hende ind i ansigtet med hjertet sønderrevet af jammer. Ak, sagde Tony, og det var hendes sidste ord. Du skulle ikke have mistroet mig. Dermed opgav hun ånden. Gustav rev sig i håret. Ja vist, sagde han, da fætrene rev ham bort fra livet. Jeg skulle ikke have mistroet dig, til du var trolovet med mig ved en hellig ed, skønt vi ikke havde vekslet et ord derom. Herr Strømli trykkede jamrende brystduen, der dækkede pigens bryst ned. Han opfordrede tjeneren, der stod ved siden af ham med nogle ufuldkomne instrumenter, til at tage kuglen ud. Han mente, den måtte sidde i brystbenet. Men alle bestræbelser var forgæves. Den havde helt gennemboret hende, og hun havde som sagt opgivet ånden. Imidlertid var Gustav gået hen til vinduet, og mens herr Strømli og hans sønner under stille gråd lagde rådet op om, hvad de skulle gøre med livet, og om man ikke skulle tilkalde moderen, skød Gustav sig en kugle gennem hovedet med den anden pistol. Denne nye redselsgerning røvede fuldstændig hans pårørende besindelsen. Nu var det om at hjælpe ham. Men den ulykkelige hjerneskal var helt splintret, og hjernen sad, da han havde skudt sig igennem munden til dels omkring på væggene. Herr Strømli var den første, der tog sig sammen. Da dagen allerede skinnede helt lyst ind gennem vinduerne, og der også kom bud om, at nærende atter viste sig i gården, var der ikke andet for en ufortøvet at tænke på tilbagetoget. Man lagde de to lig, så man ikke ville lade blive tilbage i de rå næres vold på et bræt, og efter at man på ny havde ladet bøsserne, brød det triste tog op til Mågedammen. Herr Strømli gik foran med drengen Seppi på armen. Efter ham fulgte de to stærkeste af tjenerne, som bar ligene på deres skuldre. Den sårede vaklede afsted, støttende sig til en stok, og Adelbert og Gottfried gik med bøsserne spændte ved siden af det langsomt skridende ligtog. Da nigerne så, hvor svag skaren var, kom de frem fra deres boliger med spyd og forke, og syntes at gøre miner til at ville angribe. Men Holanko, som man havde været så forsigtig at løse, trådte ud på husets trappe og vinkede til nigerne, at de skulle holde sig rolige. I Sankt Lys, råbte han til herr Strømli, som allerede var nået ud i porten med ligne. I Sankt Lys, svarede denne, hvorpå toget uden at blive forfulgt kom ud på marken og nåede skoven. Ved Mågedammen, hvor de fandt familien grov, de under mange tårer en grav til ligne. Og efter at have vekslet ringene, de bar, sænkede de dem under stille bøn ned i den evige fredsbolig. Herr Strømli var så heldig med sin hustru og sine børn at nå Sankt Lys i løbet af 5 dage, og derefter lod han, som han havde lovet de 2 negerdrenge. Han kom til Port-au-Prince før belejringens begyndelse og kæmpede på dens volde for de hvide sag. Og da byen efter hårdnakket modstand overgav sig til general Dessalines, redde han sig sammen med den franske her ombord på den engelske flåde, og familien sejlede så til Europa og nåede uden yderligere uheld Schweiz. Herr Strømli købte sig for resten af sin lille formue en ejendom i nærheden af Rigi, og endnu i året 1807 kunne man i buskasset i hans have se det mindesmærke, han havde lavet rejse for sin fætter Gustav og hans forlovede, den trofaste Toni. Her slutter novellen Forlovelsen på San Domingo af Heinrich von Kleist, indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com, 2025.